Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Мерките за ограничување на цените прекинаа, рекорден раст на цените на храната и горивата. Се намалуваат количините на вода, Македонија подготвува нов закон за подобра заштита. Прва државна стратегија на Босна и Херцеговина за борба против десничарскиот екстремизам закани од етнонационалистичките и десничарските организации. Слушајте не.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Од денеска запреа мерките за ограничување на цените, пошто храната и горивата се продаваат по рекордни цени. Опозицијата бара ослободувањето од ДДВ за храната и преполовување на акцизата за горивата да се продолжи до крајот на годинава, но прашање е од каде ќе се најдат пари за тоа. Земјите од Европа различно се справуваат со кризата, известува Сргјан Стојанчов.
Зејтин 155 денари, иако до вчера беше 135, леп од 24 денари нагоре, шеќер 73 денари, брашно 34 денари, млеко 60 денари. Горивата од ноќеска поскапеа за по 9 денари и за прв пат ја пробија границата од 100 денари. Бензинот Супер 95 сега чини 104 денари, а дизелот е 95 денари. Од денеска веќе не важат владините мерки за ограничување на цените на основните животни производи и цените нагло пораснаа. До крајот на годинава останува само намалениот ДДВ за струјата на 5%. Во април трошоците за живот биле за над 10% повисоки од април минатата година, а храната е поскапена за 15%. Лебот бил поскапен за 17%, месото за 10%, а маслото за јадење за 32%. По укинувањето на мерките, овие поскапувања ќе бидат уште поголеми. Опозицијската ВМРО-ДПМН предлага мерките да продолжат до крајот на годинава за граѓаните да здивнат од поскапувањата. Професор Марија Зарезанкова-Потевска вели дека мерките би требало да се продолжат, но оти во буџетот нема пари. Кога увозот ни е поголем од извозот, не може многу да влијаеме на цените. Пари може да се најдат само со повисоки даноци за компаниите што прават екстра профити, вели таа.
Има начини, меѓутоа дали сакаме ние тоа да го направиме и дали сакаме да ги користиме мерките од другите држави, бидејќи овие големите компании нема да сакаат да им се земе дел од профитот.
Од 15 ноември минатата година во Србија се замрзнати цените на брашното, зејтинот, свинското месо, млекото и шеќерот, а ограничувањето на цените беше продолжено за уште 5 месеци. Цените на горивата се ограничени до крајот на месецот. Велика Британија воведе еднократен данок од 25% за нафтените и гасни компании за од тие пари да им даде по 650 фунти на најсиромашните граѓани за да може да си ги платат се повисоките сметки за струја. Бугарија на почетокот на мај донесе пакет од 1 милиарда евра за помош на најсиромашните. Бугарската влада најави поевтинување на горивата за 0,25 лева, како и укинување на акцизата за природен газ, струја и метан. Германија одлучи да ги поевтини горивата и да ги намали цените на билетите за јавен превоз. Речи си сите земји во Европа спроведуваат некакви мерки за заштита на граѓаните поради растот на инфлацијата од почетокот на руската инвазија врз Украина на 24 февруари. Вчера беше последниот ден од антикризните мерки во Македонија, кои стапија во сила во март, а со кои се намали ДДВ-то за основните производи за исхрана од 5 на 0%, се намали акцизата и ДДВ за горивата, а владата на трговците им ја ограничи маржата на 5, односно на 10% за одредени производи. Опозицијската ВМРО-ДПМН бара ослободување од ДДВ за прехранбени производи до крајот на годинава, како и преполовување на акцизата за горивата и намалување на ДДВ-то од 18 на 5%. Министерот за економија Крешник Бектеши деновиве изјави дека не се планира продолжување на овие мерки, бидејќи, како што рече, не може да се влијае на цените на суровините кои се користат за производство на продуктите.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Додека светот бара нов глобален пристап за проблемот со недостигот на вода, Македонија подготвува нов закон за подобра заштита на водите во земјава во услови на намалени количини на вода. Но дали законот ќе биде доволен со оглед на евидентното отсутство на спроведување на регулативите?
Со донесувањето на новите измени на законот за води, приватните компании кои ги користат водите во Македонија ќе треба да плаќаат повеќе, без разлика дали станува збор за производство на електрична енергија или флаширање на вода, вели и за Радио Слободна Европа министерот за животна средина и просторно планирање на Серну Редини. Нема да биде дозволено, како во минатото, изградба на хидроцентрали без соодветна студија за влијание врз животната средина на местото. Истовремено треба да направиме повторна проценка на количините на вода кои ги имаме. Климатските промени го имаат својот ефект и има помали количини на вода отколку порано. Вели Нуредини. Најавените нови измени на законот за води се уште не се стигнати во собранието. Од Министерството за животна средина и просторно планирање велат дека по завршувањето на јавните расправи за законот, во моментов се прави доработка на текстот за да бидат вклучени забелешките на јавноста. Станува збор за обемен закон кој прво треба да биде усвоен во владата, па потоа да влезе во собраниска процедура. Инаку светската експертска јавност се повеќе ја истакнува потребата за глобален пристап кон справувањето со хроничниот недостиг на вода, особено по актуелните интензивни топлотни бранови и широко распространети суши во повеќе делови од светот. Во едно од најновите истражувања објавено на Универзитетот во Лиц, вклучени се 400 експерти од целиот свет кои работат на решенија за сегашните и идни предизвици за водата. Клучни области според нив се недостигот на вода, санитарните услови и климатската динамика, но главната загриженост е околу начинот на кој владите се подготвени да се справат со овие предизвици. Управувањето со водите е едно од клучните покренати прашања, вели доктор Алесија Офори од Универзитетот во Лиц, која е една од авторите на извештајот. Законот за води во Македонија треба да понуди зголемена заштита, зачувување и подобрување на водните ресурси преку национално и одржливо користење на водите, како што наведува Министерството за животна средина и просторно планирање, кое е предлагач на новиот закон. Но дали неговото донесување ќе обезбеди соодветна заштита на водите со оглед на евидентното отсуство на спроведувањето на нормите во државава? Нуредини вели дека сметаот е потребно и многу важно законите да бидат добри, но вели дека постојат добри закони кои институциите не можат да ги имплементираат. Имплементацијата е една од клучните критики кои ги имаме од меѓународната заедница, вели Нуредини. Во текот на јавните консултации за измените на законот за води, ставот на граѓанските организации беше дека нацрт законот отвора поголеми можности за заштита на водните ресурси, но дека предложените законски измени не се доволни и дека се уште има недостатоци за целосно да се регулира користењето и зачувувањето на водите.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Растот на десничарскиот екстремизам е сериозна закана за безбедноста на Босна и Херцеговина, се вели во нацрт стратегијата за борба против тероризмот во Босна и Херцеговина 2021-2026 година. Предходните документи не вклучуваа екстремно десничарски групи како безбедносни закани. Марија Тумановска.
Од крајот на 2020 година, додека не стапи во сила предходната стратегија, Босна и Херцеговина немала државна стратегија за борба против тероризмот. Токму затоа, ова беше истакнато како недостаток во борбата против радикализмот во извештајот на Стејт Департментот за 2021 година. Нацртот на новата стратегија сега ги наведува ултраконзервативните, етнонационалистичките и десничарските организации и здруженија како едно од безбедносните закани, кои пак можат да бидат поврзани со тероризм или насилен екстремизам. Мајда Халиловик од Атланската иницијатива, организација која го поддржа тимот на институции на Босна во подготовка на стратегијата, за Радио Слободна Европа изјави дека новата стратегија обезбедува поширока рамка за борба против тероризмот, препознава и опфаќа различни форми и начини на екстремизам и ја почитува недискриминацијата и стигматизацијата.
Новата стратегија исто така дава зголемено значење на превенцијата и клучните приоритети на превентивните активности на новата стратегија, а вклучуваат и широк обсек на владини и невладини верски безбедносни актери во превентивниот процес.
Вели Халиловик. Достапните податоци покажуваат дека во периодот од 2016 до 2020 во Босна бил присутен етнички или национален екстремизам со негативно влијание врз безбедносната средина. Во документот се наведува дека безбедносните показатели за изминатиот период се поврзани со заминувањето и престојот на граѓаните на Босна на украинското боиште во 2014 година. Не нивното учество во оружени конфликти, враќањето од странски боишта и слично. Во Босна и Херцеговина, пред судот на Босна, досега се осудени 46 лица за регрутирање и поттикнување тероризам, организирање терористички групи, одење на странски боишта, престој на странски боишта, финансирање терористички активности, обуки и какви било активности во терористички организации. Кога станува збор за Босна и Херцеговина за време на пандемијата, не се собрани никакви информации кои би можеле да ја поврзат пандемијата со можни терористички активности. Во периодот од 2018-та и 2020-та година забележана е намалена активност на лица од ултраконзервативни верски структури од територијата на Босна кои што би биле интересни за безбедносните служби. Кога станува збор за финансирањето на тероризмот, секторот што најмногу се злоупотребува е банкарскиот сектор. Стратегијата исто така го припозна и прашањето на миграцијата како можно безбедносно прашање, особено во однос на користењето на мигрантските текови за придвижување на потенцијалните терористи.
Акцискиот план што ќе ја придружува стратегијата предвидува поширока работа, односно работа во центрите за социјална работа, училиштата во соработка со невладините организации. Предвидено и зајакнување на одговорот на делата од омраза и говорот на омраза,
додава Халиловиќ. Документот е подготвен од работна група експерти назначена од Советот на министри на Босна и Херцеговина, а беше доставена до меѓународни организации, амбасади, верски заедници и невладиниот сектор. По консултациите и согласувањето со конечниот текст, документот треба да биде испратен на конечна потврда од Советот на министри.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
На страница на социјалните мрежи се тврди дека бугари и македонци со бугарска самосвест се борат во заеднички батальон како доброволци од страна на Украина. Ова е приказна за тоа колку е лесно да се креираат лажни вести и колку брзо алтернативните факти ги оживуваат. Гоце Атанасов.
Звучи екзотично. Бугари и македонци со бугарска самосвест се борат рамо до рамо во Украина. Нивната цел да ја помогнат на украинската армија да ја одбие руската воена агресија. Или така пишува на нивната Facebook страница. Во средината на март на социјалната мрежа се појави информација за македонско-бугарски батальон кој собира доброволци кои сакаат да им се придружат на странските сили за поддршка на Украина. На фотографиите објавени на Facebook се гледаат добро вооружени мажи во маскирна облека, како го веат бугарското знаме, изведуваат воени вежби со дрон или одмараат по успешна извидничка мисија. Подоцна во некои бугарски медиуми се појавија написи и интервјуа во кои анонимни припадници на воената група зборуваат за својата мисија и повикуваат на донации. Facebook страницата на македонско-бугарскиот батальон за странци Тодор Александров в Украина беше формирана во средината на март. Прито се наведува дека батальонот е збир на патриоти од Република Бугарија и Република Македонија, подготвени да бранат слободата и светскиот мир. Според текстот на фотографијата од крајот на март, групата е во Украина. Повеќето објави на страницата се двојазични и на бугарски и на македонски, а сликата на профилот е црвено-црна, боите на историската внатрешна македонска револуционерна организација. Одговарајќи на прашањата од Радио Слободна Европа објавени на Facebook, администраторите на страницата велат дека батальонот имал околу 80 војници кои досега служеле во западните армии, вклучително и бугари, македонски бугари и етнички бугари од Украина. Според официјалното сообштение на министерот за одбрана Драгомир Заков, овие објави се за заведување и манипулирање со јавното мислење, како и за генерирање дополнителна тензија. Фотографиите објавени на Facebook страницата на македонско-бугарскиот странски батальон Тодор Александров се лажни, вели Заков, како одговор на пратеничко прашање уште во април. Главната фотографија е обработена фотографија на наводни доброволци од Белорусија, бидејќи знамето од оригиналната рамка било странато и е додадено бугарското. Изманипулирани се и фотографиите по кои покажуваат наводна обука на наша територија, додаде тој. Но тој не даде дефинитивно објаснување дали само фотографиите на страницата се лажни лица или од батальон е измислица. Заков не коментираше кој стои зад фалсификатот. Сепак, дефинитивен заклучок е дека во Украина нема македонско-бугарски батальон.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.